nomor 7. Sakwise Nuh mlebu sak keluargane njero prau, Allah ngancing lawange. Dan gede teka, babasane anak banjir gede teka. Kabeh gunung ketutupan banyu. Wong akeh kepingin nunggang perahu, tapi ora bisa. Rega Gusti Allah wis ngancing lawangi. Kabeh wong sing nanggapane perahu mati. Rega wong iku ora percaya karo Gusti Allah. Nuh karo keluargane selamat. Rega Nuh taat karo perintah Gusti Allah.